Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht ditujt kryesor. Kosova synon statusin e vendit kandidat për NBE, por mbetet larg plotësimit të kushteve. Depozitat e qytetarëve në bankat e Kosovës arrin në mbi 3 miliardë euro. Mediat amerikane raportojnë se shtëpia Bardh po shqyrton mundësinë për shkarkimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se shtëpia Bardh planifikon të shkarkojë sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe ta zëvendësojë atë me Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Duke e cituar një zyrtar të lartë të administratës amerikane, The New York Times tha e parë se administrata e presidentit Donald Trump mund ta bëjë njoftimin brenda javësh. The Associated Press, Reuters, Vanity Fair dhe organizata të tjera lajmesh po ashtu raportuan për mundësinë e largimit të Tillersonit nga Departamenti i Shtetit duke cituar zyrtar të pa identifikuar. Por duke ju përgjigjur këtyre raporteve, shtëpia Bardh tha se tash për tash nuk ka njoftime në lidhje me personelin. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i Shtetit Tillerson shpesh kanë kundërshtuar njëri tjetrin në deklarata publike në lidhje me çështje të mëdha ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara po e provokojnë Korenë e Veriut që të intensifikojë programin e saj bërthamor. Lavrov po ashtu i hodhi poshtë thirrjet e SBA-s për të ndërprerë lidhjet me Pyongyangun pas provës së fundit me raketë balistike. Tensionet në gadishullin korean janë rritur pasi Veriu më 29 nëntor ka thënë se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale, e cila sipas tij mund të godas kudo në territorin e SBA-s. Washingtoni ka bërë thirrje vendeve që të ndërpresin lidhjet me Pyongyangun dhe ka paralajmëruar regjimin veri korean se do të shkatrohet plotësisht nëse shpërthen lufta. Moska e ka dënuar provën raketore të Pyongyangut, por Lavrov tha se SBA po përpiqet të provokojë liderin veri korean Kim Jong-un për të ndërmarrë veprime të reja ekstreme. Nëse duan të gjejnë pretekst për të shkatruar Korenë e Veriut, le ta thonë, tha Lavrov. Flota e Argentinës tha se i ka ndërprerë përpjekjet për të shpëtuar 44 antarët e ekuipazhit në bordin e një nëndetëseje që është zhdukur dy javë më parë në Atlantikun Jugor. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha të bëra, nuk ka qenë mundur gjetja e nëndetëses, tha zëdhënësi i flotës Enrique Balbi. Nëndetësja Ara San Juan ka bërë kontaktin e fundit më 15 nëntor kur ka raportuar probleme mekanike. Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë zbehur pas një shpërthimi të dyshuar që është raportuar pranë vendodhjes së fundit të nëndetësës. Përpjekjeve për gjetjen e saj u janë bashkuar disa shtete përfshirë SBA-n, Rusinë, Gjermaninë, Kanadan, Brazilin e të tjera. Në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve kanë publikuar një raport këtë javë ku është konstatuar se numri njerëzve të rinj të diagnostikuar me HIV në Evropë ka rritur nivelin më të lartë në vitin 2016 prejse kanë nisur regjistrimet. Sipas raportit, 160.000 njerëz janë prekur me virus që shkakton AIDS-in vitin e kaluar. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Busuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, opinioni kosovar është në pritje të raportit të komisionit të ri për shënimin e kufirit me malin e zi. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë temë?
Po, Valona, e përditshme zëri ka mësuar brenda këtij komisioni se antarët e ti tashmë janë në finalizim të raportit me gjeturat e tyre të cilin pritet ta publikojnë së shpejti. Antari këtij komisioni Florim Isufi ka thënë gazetës se gjatë punës së tyre kanë arritur të sigurojnë informacione të reja dhe siç ka theksuar ai befasuese, por pa dhënë detaje, siç thekson gazeta, se për çfarë befasish bëhet fjalë. Ndërsa zyrtarët e qeverisë i kanë thënë të përditës me zëri se hapat e mëtejshëm që lidhen me marveshjen për demarkacionin do të vendosen vetëm pasi Komisioni i Ri për Shënimin e Kufirit të Malin e Zi të dorëzoj raportin final. Si pas ekzekutivit kosovar, nëse nuk gjendet të zgjidhje, kjo marveshje do të mund të përfundoj në gjukatën ndërkomtare të arbitrajit, ndonëse, si shtekson gazeta, për një gjithë të tilë duhet edhe aprovimi palës malaziase. Për ndryshe, çështja e kufirit në Malin e Zi ka përqarë skenën politike në Kosovë dhe njëherësh mos miratimi marveshjes për demarkacionin po zvarit liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Balona?
Po Zenel, ratifikimi i marrëveshjes mbetet një nga obligimet kryesore të agjendës evropiane të Kosovës, si komentohet në gazeta.
Njohës të çështjeve politike, Valona kam vlerësuar për traditës me nëzëri se nëse kuvendi Kosovës nuk e miraton marrëveshjen e demarkacionit, atëherë Malizi duhet të pranoj që këtë çështje ta kthej krejt në fillim. Analistët politik konsiderojnë se pala kosovare ka arsye të forta për të kërkuar negocim dhe ka shumë të atill që mendojnë se Kosova humb territor nga versioni i tanishëm i demarkacionit. Njohësit e çështjeve politike njëherësh vlerësojnë se ka më shumë diskutime rreth ratifikimit ose jo të marrëveshjes, por jo edhe lëvizje konkrete në këtë drejtim. Ata thonë se çdo vonesë në zgjidhjen e demarkacionit, pra ratifikimit të saj në kuvend, ndikon negativisht edhe në agjendën evropiane të Kosovës, shkruan postierash në këtë temë për ditë shmja zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është ende larg plotësimit të kritereve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata nuk besojnë se Kosova mund ta marrë shpejt as statusin e vendit kandidat. Sipas analistëve, Kosova duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Kronikar ton Konushevcit.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes e kritereve që parafrojnë atë më integrim në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vendet tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat, Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e Bashkimit Evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Labinot Greqev, si studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse krahasojmë me vende tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është e njohur nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe për pasoj mendoj se Kosova mbase edhe mund të aplikojë për status kandidatit, por nuk do të ketë perspektivë qartë evropiane sikurse vende tjera të Ballkanit perëndimor.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka thënë se Bashkimi Evropian është gjithnjë e më e gatshme për të marrë në konsideratë antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në blok. Sipas tij, antarësimi i tyre në Bashkimin Evropian do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë Bashkimin Evropian. Por Greqevsi thotë se deklarata e komisionarit Hahn nuk ka të bëjë me Kosovën.
Kjo perspektivë është më e qartë mbase do të bëhet më e qartë edhe me strategjinë e Komisionit Evropian që publikohet në shkurt të vitit të ardhshëm, vetëm për 4 vende të Ballkanit Perëndimor dhe këtu kanë parasysh Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Shqipërinë.
Bazuar në deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, gjatë vitit 2018 Kosova do të kërkojë të ketë statusin e vendit kandidat. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, konsideron se Bashkimi Evropian është duke përgatitur strategjinë e zgjerimit, e cila në mënyrë të drejtpërdrejtë do t'i hap rrugën e antarësimit Malit të Zi dhe Serbisë, si dhe do të rekomandoj fillimin e negociatave Maqedonisë dhe Shqipërisë. Rashiti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me Bosnjën dhe Kosovën, në veçantë me Kosovën në këtë rast, përkatësisht a do të hapet perspektiva e aplikimit për statusin e kandidatit.
Tani për tani nga diskutimet që i dimë në Bruxelles nuk është paraqitur ndonjë formulem për Kosovën, por nëse do të bëhte kjo do të ishte hapi serioz dhe oferta serioze e Bashkimit Evropian ndaj gjithë rajonit në këtë rast Kosovës për statusin e kandidat.
Njohësit e çështjeve evropiane thonë se Kosova duhet të punojë shumë në sundimin e rendit dhe ligjit, në reformat e brendshme, të bëjë një transformim rrënjësor të politikëbërjes, zhvillimit dhe funksionimit të institucioneve, punë të cilat sipas tyre mbeten sfidë para shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 3 miliard euro me një normë të ulët të interesit. Por, sipas ekspertëve të çështjeve financiare, kursimet e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë janë të vogla nëse krahason me vendet e tjera të rajonit në aspektin e numrit të banorëve. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, vlera kursimeve apo depozitave të klientëve ka rritur në mbi 3 miliard euro. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2 miliard 100 milion euro janë kursimet e ekonomive familjare, kurse rreth 800 milion euro janë depozitat të ndërmarrjeve. Norma interesit për kursime është rreth 1%. Mbajtja kursimeve në institucionet financiare në Kosovë, si nga ekonomitë familjare, po ashtu edhe nga bizneset, nga ekspert për çështje ekonomike tregon për besueshmërinë dhe stabilitetin e bankave komerciale që veprojnë në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petri Tibalia, thot për Radion Evropa e Lirë se normat e interesit për depozita janë të ulta dhe jo favorizuese për klientet, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë shtetet e Evropës.
Ndërsa norma për depozita keni të drejtë që është në një shumë të ulët dhe nuk i favorizon kursimtarët, por kjo është një gjendje e përgjithshme jo vetëm në rajon, por në të gjithë Evropën ku normat për kursime janë në nivelin më të ulët historik që kemi pasur ndonjëherë.
Në anën tjetër, eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thotë se vlera prej 3 miliard euro është një shumë solide, megjithatë ai thotë se Kosova në krahasim me vendet të rajonit ka nivelin më të ulët të depozitave për kokë banore.
Megjithatë mendoj se është pamjaftueshme dhe kemi kursimet më të vogla për kokë banore në region. Kosova ka mundësi akoma më tepër të prisë kursimet qytetarëve dhe biznesit, sikur garantohet minimumi i depozitave që sot është në derin 4.000 euro, themi të shkoj në 10.000 euro.
Ndryshe, përgjegjës për sigurimin e depozitave është fondi kursimeve të depozitave të Kosovës. Limiti tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik, në një bank është 4.000 euro. Ky limit pritet të rritet në 5.000 euro nga viti i ardhshëm. Por, shpend Balia, kursimet të qytetarëve llogaritë si kapital pozitiv për investime në të ardhmen.
Në fakt, shumë pozitive që qytetarët arrin të ndajnë një pjesë të ardhurave dhe të deponojnë si kursime, është shumë pozitive sepse për të bëjë investime së pari duhet të kemi kursime, një bazë të mirë të kapitalit dhe pastaj vijojnë edhe investimet.
Ndryshe, vlera depozitave të i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka arritur në mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, ekonomitë familjare kanë kredi rreth 900.000 euro, kurse ndërmarrjet mbi 1.5 miliard euro. Kamatat për kredi sillen nga 6 deri në 7.7%, varësisht nga lloji kredis dhe banka komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Kosova synon statusin e vendit kandidat për NBE, por mbetet larg plotësimit të kushteve. Depozitat e qytetarëve në bankat e Kosovës arrin në mbi 3 miliard euro. Mediat amerikane raportojnë se shtëpia e bardhë po shqyrton mundësinë për shkarkimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson. Dëgjuesi të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru të gjofshim.